veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Aasta 14. jaanuaril alustas punaarme suurt pealetungi armeegrupp Nord vastu. Selleks ajaks oli Nordi võitlusvõimet tunduvalt kahandatud. Sealt oli pidevalt võetud üksusi Saksa rinnete teiste osade tarvis. Saksastel oli selle armeegruppi ridadesse jäänud 600 000 mehe ümber. Punaarmee oli koondanud ta vastu üle miljoni mehe. Tankidesse lennuväest rääkimata. Neis relvaliikides oli nõude pool ülekaal mitmekorna. Hitler vahetas mitmel korral armeegrupp Nord juhte lootes uute meeste energiale ja tahtejõule. Soome poolne rinne seisis paigal ja intensiivset sõjategevust ei toimunud. Soome oli sunnitud isegi osa oma armeest demobiliseerima, kuna majandus oli tugevas tööjõupuuduses. Soome sugusele riigil oli sõda äärmiselt kurnav. Sõjapurrustused olid märgatavad ja võibolla kõige raskem oli teadmatus, mis nüüd edasi peaks toimima. Võitu juskund enam ka kõige tulisemad pead. Saksa armee kaudsud olid juba masendava. Oli alanud sakslaste pidev taganemine. Kuidas hakkab käima nüüd Soome käsi? 1943. aasta märtsis moodustis Soomes uus valitsus, kes otsustas distantseeruda Saksamaast. Augustis 1943 koostati Soomes memorandum, mille sisuks oli loobune Saksamaaga koostööst ja alustada otsinguid rahu saamiseks. Sellel memorandumil oli soomlaste jaoks suur poliitiline tähtsus. Soome otsis sõjast väljumiseks kõige sobivamaid teid. Nordi armeegruppi juhataja kindral Feldmarschall von Küchler tundis muret välja kujunenud olukorra pärast. Tal puudusid nii reservid kui mobiilsed üksused, mida oleks võimalik saata ohtlikesse rindelõikudesse. Üks pääsede oleks, kui saaks lühendada rindejoont ja taganeda ettevalmistud positsioonidele. Veel parem, kui need positsioonid oleksid mõne veetõkke taga, mis ei anna vaenlasele rünnakuks just parimaid võimalusi. Selleks loodusliku tõkkega kaitsevööndiks oli planeeritud kaitseliin, mis kandis nimetust Panther. Panther. See liin oleks siis olnud Narva jõe, Peipsi ja Pihkva järve Velike jõega seotud. Sellise ettepaneku kui on Küüler, Hitleri pole pöörduski. Ja loomulikult oli vastuseks ei, ei mingit taganemist. Tegelikult oli see Pantri liin väga alvasti välja ehitatud. Ega Küüler selle peale nii väga ei lootnudki. Tema soov oli taganeda, et ära hoida punaarmee läbimurded, mis võivad tuua kaasa kogu rinde lagunemise. Peale kindla ei taganemise taotluse kohta võttis Hitler armeegrupilt Nord ära veel 3 diviisi ja suunas need armeegrupi süüd kasutusse. Hitler juures oli koos von Küüleriga ka 18. armee juhataja kindral Lindemann, kes lubas juhile, et 18. armee tagab jätkuvalt Leningradi blokaadi. Muidugi lubada võib ju palju, et neid täita ei ole sageli objektiivselt üldse võimalik. Ma eks Lindemann saigi sellest aru ja tema hilisematele palvetele siiski taganeda ei tulnud positiivset vastust. 17. jaanuaril teatav von Küüler Füülerile, et ta andis korralduse omavoliliselt vägedel taganeda. Seekord võttis Hitler selle otsuse teadmiseks. 18. armee oli punaarma tugeva surve all ja taganeti seetõttu juba paramatult luba küsimata. Kaotused olid väga suured. Mõnesti viisist üle alles jäänud ainult 500 sõdurit. 18. armee koosseis oli vähenenud 58 000 mehelt 17 000. Hitler sai küll aru, et taganemine oli hädavajalik selleks, et armeed säilitada, kuid von Küüleri tegevus pidi ta ju kuidagi karistama. Von Küüler saadeti armeegrupp Nordi kohalt erru ja tema asemele määrati kindraloberst Werner Model. 27. jaanuaril loetakse nõukogude poolt päevaks, millal võeti lõplikult maha Leningradi blokaad. Sakslased olid Leningradi alt sunnitud lahkuma. Entega ka Model ei olnud võlur. Ta saavutas küll seda, et mõlemad armeed nii 16. kui 18. said taganeda parematele positsioondile Narva jõe ja Pihkva järve taha ja seetõttu ka rinne mõneks ajaks stabiliseerus. Hitler, kes Modelit väga hindas, andis kindral oberstele 1. märtsist 1944 kindral Feldmarssali aukraadi. Veel samal kuul vabastas ta Modeli armeegrupp Nordi juhi kohalt ja saatis ta armeegruppi süüd juhtima. Süüd formeeritigi peagi ümber armeegruppiks Põhja-Ukraina. Model võttis selle üle kindralfeldmarssal Mannsteini kohused. Hitler püüdis oma eesmärke saavutada armeegruppide ja armeejuhtide tiheda vahetamisega. Suuremat kasu sellest siiski ei tulnud. Armeegruppi Nord asus nüüd juhtima endine 18. armee juht kindraloberst Georg Lindemann. Mõne kuu pärast otsustas Hitler, et ka Lindemann ei ole piisavalt võimekas. Ja Lindemann saadet üldse pikaks ajaks armee teenistused kõrvale. Sõja lõpukuudeks määras Hitler ta Taani, seal paiknevate sõjavägede juhiks. Ainult et Taanis märkimisväärselt vägesi ei olnudki üldse. Taanlased olid rahulikud ja allaheitlikud inimesed ning neid sõjavägedega kanseldada ei olnud vajalik. Nordi juhiks määrati 5. juulis seni narvarine toidnud kindral oberst Hans Johannes Frisner. Temagi saanud kuut aega ka armeegruppi Nord juhtida, vaid tal tuli võtta vastu väegruppi Lõuna-Ukraina juhi koht. Ukrainas jätkus punaarmee energine pealetung, nii sakslaste kokku kuivate ressursside tingimustes oli vaja võimekaid juhte, kes suudaksid päästa veel seda, mis päästa annab. Armeegrupp Nordi juhtimise võttis üle kindral oberst Ferdinand Schörner. Teda peeti kaitselahingute suureks meistriks. Samas oli ta üsna karm inimene. Eks seda said peaaegu tunda kõik Nordi ofitserid ja reamehed. Tema käsutus oli jäänud nüüd ainult 30 diviisi, mis oli jaotunud 16. ja 18. armee ja armeegruppi Narva koosseisude vahel. Saksa vägede vastu oli punaarme võitlemas 80 diviisi. Esimesel juulil murdsik esimese Balti rindeväed Balti mereni välja, mis tähendas nüüd seda, et suur osa armeegrupist Nord olid jäänud kotti. Augustis 1944 astus Soome sõjast välja. See tähendas nüüd seda, et punaarmee oli võimalus Soome rindelt vabanud vägesi suunata ka Baltimaade opereerivate Saksa vägede vastu. Nüüd võitlesid Schörneri vägede vastu kolm punaarmee rinnet, kus püsside all oli 130 diviisi, millele sakslased said vastu panna ainult 32 diviisi. Ja nendes 32 oli ainult kaks tankidiviisi ja üks ja kolm siis SS-brigaadi veel eraldi. Muidugi diviiside arv muutus kogu aeg. Sakslased tõid ja viisid vägesid. Nii näiteks peeti Narva ja Sinimägede võitlust SS-i võitluseks, kuna armeegruppi Nord koosseisus oli õige mitmeid SS-i formeeringuid. Sealhulgas ka Eesti 20. relva SS-diviis ja ka teisi eestlastest komplekteeritud üksusi. Narva ja Sinimägede peetud võitlustest ei ole minul mõtet peatuda. Neist on nii palju kirjutatud ja nii nagu ikka on väga palju legende. Tuleb tunnistada, et üldpildis olid need võitlused üsna tähtsusetud, võrreldes nendega, mida isegi näiteks Lätimaal peeti. Aga olgem uhked sellegi üle, et Eesti mehed püüdsid vähemalt oma kodumad kaitsta, tõsi küll võõra lippu ja võõra sõduri vandega. Schörner pöördus korduvalt Hitleri poole taotlusega jätta Eesti maha ja Põhja-Läti ka. Kuna strateegiliselt ja taktikaliselt ei olnud neil aladel hoidmisel enam mingit mõtet. 14. septembril läksid punaväed rünnakule kogu Balti rindel. 16. septembril peale Hitleri porteris aruande esitamist lubas Hitler Eestist väed välja tõmmata. Nüüd oli sakslaste põhimure hoida Riiat ja see neil esialgu õnnestus. Meemeli all, nüüd me teame seda linna Klaipeda nime all, sinna toodi sakslaste kolmas tankiarmee. Samal ajal õnnestus 16. Saksa armeel peatada punaarmee rünnak Riiale. See sai võimalikuks tänu Eestist välja tõmmatud Saksa üksustele, sealhulgas ka SS-vägedele, kes käigult lahingusse astusid. 27. septembriks olid Saksa väed Eestist lahkunud. Saksa kaitse edukusse löögi 5. oktoobril, kui punaarmee läks Meemiljal pealetungile ja tükeldas seal Saksa kolmanda tankiarmee kolmeks osaks ja jõudis ka siin Balti mereni. Sellega oli armeegrupp Nord lõplikul muus sakslaste kontrolli all olevast territooriumist ära lõigatud. Nüüd püüdis Schörner veelgi oma rinnad kokku tõmmata. 13. oktoobril jätsid sakslased Riia maha. Sellega olid Balti riikide pealinnad nüüd kõik punaarmee poolt üle võetud. Vilnius langes 13. juulil, Tallinn 22. septembril ja viimasena siis Riia 13. oktoobril. Schörner valmistas ette suurt pealetungi eesmärgiga murda välja Ida-Presimaale. Julge kava nõudis kõikide vägede konsentreerimist eesmärgi saavutamiseks. Plaani realiseerimata, kuna punaarmee alustas ise jõulis pealetungi Ida-Presimaal. Hitler andis nüüd korralduse enamuse vägedes Baltimaadalt evakueerida ja tugevdada Ida-Presimaa kaitset. Siiski nõudis ta ka seda, et mingi osa vägedest jäetaks Kuramale edasi ja see seoks seal punaarmee vägesid. Alles jäänud väegrupp seal Kuramaal nimetatigi nüüd ümber Kurlandiks. Ja sinna need väed jäiki kuni sõja viimase päevani. Ühte kokku õnnestus neil tagasi lüüa 6 punaarme rünnakut. Karmikäeline Schörner sai 17. jaanuaril uue suunamise. Ta määrati armeegruppi A, mis oli eelnevalt kannud nime Põhja-Ukraina juhiks. See armeegrupp korraldas nüüd kaitset Varssavist Tšehhi piirini, Karpaatides siis. Armeegruppi A vastasolev punaarmee oli isikkoosseisult 6-kordses ülekaalus. Tankide ja kahurve osas isegi 10-kordne ülekaal oli punaarmeel. Tuleb siiski tunnistada Schörneri väejuhi oskusi, kes suutis punaarmee pealetungi Berliinile mõnevõrra pidurdada. Aprilli algul anti talle kindral Feldmarschalli aukraad ja tema saigi viimane sõjaväe juht, kes rehis sellise kõrge aukraadini jõudis. Hiljem jäi ta ameeriklaste kätte vangi ja need andsid ta omakorda NSV Liidule välja kui sõjakurjategija. Nõukogude Liidus mõisteti ta 25 aastaks vangi, kuid juba 1955. aastal oli ta esimeste hulgas, kes siis vangist vabastati ja Saksamaale tagasi saadeti. Saksamaal mõisteti ta nüüd uuesti vangi ja see korda Müncheni kohtu poolt. Ja põhjus olid kohtuvälised repressioonid ja hukkamised Saksa sõjaväelaste vastu, mida siis selle Feldmarschalli korraldusel olid tehtud. Nii et oli olnud tõesti väga karm mees. Istus siiski ära ainult 4,5 aastat ja siis lasti ta vabadusse. Nüüd siis veel kord Soomest. Ma pean natuke kordama, aga muidu jääks nagu sülevaade kuidagi auklikuks. 1940. aasta detsembrist alates alustati okkupeeritud Norras moodustama skandinaavlastest SS-polku Nordland, mis hiljem nimetati ümber SS-diviisiks Viking ja milles kujunus relva SS üks kuulsus rikkamaid eliitdiviise. Saksa rahvuspoliitika pidas skandinaavlaste kõrval germaanlastega peaaegu võrdseks ka soomlasi. Sestab tundsid Saksa tuviga soomlaste sõjaväelaste vastu, kuna SS-i juhtkond püüdis oma välissuhted luua ilma välisministeeriumi abita, siis otsiti soomlaste ka kontakti loomiseks nii-öelda mõjuisikuid, keda saaks usaldada oma eesmärkide saavutamisel. Soomlastega suhtumisel SS-i pataljoni moodustamiseks leiti sobivaks isikuks rootslasest ettevõtja Ola Winberg. See härra tegi Soome võime teavitamata uuringud soomlaste võimaliku kaasamise kohta Saksa SS-üksustesse. Oma ettekannes Berliini SS-üksuste komplekteerimise ametisse teatas ta, et tal on nimekiri 700 soomlasest, kellest 40 on erusõjalendurid ja kes oleksid nõus SS-vägedesse astuma. Selle nimekirjaga olid juhtunud selline äpardus, et Rootsi piilivalvurid olevad selle ära võtnud, kui ta Soome-Rootsi piiri ületas. Olgu selle nimekirjaga kuidas on. Saksastel oli selge, et soomlast on nõus SS-formeeringutes osalema. Nüüd tuli pöörduda Soome ametivõimude poole, et lubada vabatahtlikkuse alusel asuda komplekteerima Soome meeste värvamist Saksa SS-üksustesse. Saksamaale tuli kasuks Soome NSV Liidu konflikt Nikli kaevanduste küsimuses Petsamo piirkonnas. Petsamo on, siis oli ta Soome käes ja kandis sellist nime, täna on ta siis Venemaa, osa Murmanski oblastis ja seda piirkonda nimetakse nüüd Petšenka rajooniks. Vaat selles piirkonnas asuvad Euroopa ühed suurimad Nikli kaevandused ja ka siis metallide töötlemise tehased. See piirkond kuulus Soomele aastatel 1920-1944 ja seal kaevandatigi siis Niklit ja seda kaevandus kuulus siis Briti Kanada kontserdile Petsamo Nickel AG. Soome valitsus kohustas seda firmat juba 1940. aastal müüma oma toodangust 60% Saksamaale ja 40% NSV Liidule. 1941. aasta alguses nõudis NSV Liit, et see maardla kuuluks edaspidi Soome NSV Liidu ühisesse äriühingusse. Soome oli vastu, kuna see nõue ei sobinud kokku Soome seadustega. Selle peale esitas NSV Liit Soomele ultimaatumi, kaevanduste küsimus tuleb lahendada NSV Liidule vastuvõtval viisil. Vastasel juhul on Soomel oodata tõsiseid tagajärgi. Soome oli just lõpetanud NSV Liiduga talvesõja ning uut konflikti püüti vältida. Lääneriikide peale on mõtet loota. Prantsusmaa oli just alistunud sakslastele ja brittidele oma saare kaitsemisega kuhjaga probleeme. Jäi küll ainult Saksamaa. Saksamaalgi oli huvi nikli vastu. See oli kvaliteetse terase saamiseks vajalik komponent. Saksamaga viidi salatus katta läbi konsultatsioone. Saksamaa ja NSV Liidu vahel oli sõlmitud mitmeid mõlemaid pooli rahuldavad majandusleppeid, mis tõttu ka Saksamaa ei soovinud nikli pärast Venemaaga tüli kiskuda. Ent ilmselt mingid kanaleid neil Moskvaga töötasid, kuna NSV Liit loobus ootamatult 15. märtsil nõuetes Soome vastu. Ähvardustest Soome vastu ei olnud enam juttugi. Seda muutust NSV Liidu suhtumises kasutades pöördus SS-vägede kaadrite juhataja Soome valitsuse poole ametliku palvega komplekteerida vabatahtlikuse alusel soomlastest SS-üksuse pataljon. Soome poliitikute enamus oli nõus sakslastel seda lubama. Kuna 1941. aastal tuuakse Soome nii kui nii 5 Saksamaa jalavediviisi. Soome sõjavägi koosnes 16 lahingdiviisist, kokku siis sakslastega kokku kuskil 6000 sõjameest. Ja nende hulgas oli ka teise Austria diviisi mägikütte. Nüüd siis Soome veeti ka päris palju Prantsusmaalt sõjas saagiks saadud relvastust ja osa sellist relvastusest pidi siis minema ka selle SS-brigaadi Nord käsutusse. See brigaad sellel ajal oli juba tegelikult nii suur, et ta võis pidada diviisiks. Ja 1942. aastal nimetatigi see ümber diviisiks. Nii et see Nord, see diviis oli komplekteeritud nii sakslaste, riigisakslaste kui etniliste sakslaste poolt ja siis oli ka vabatahtlike teistest riikidest. Ja nüüd siis veel ka Soome vabatahtlikud. Norrast, Rootsist, Taanist, väidetakse, et ka Eestist, siis olid neid vabatahtlike seal. Teadmiseks siis kuulajatele ka veel nii palju, et soomlaste oma armees teenisid ka juudid, arvatavasti kuskil parise inimese ümber. Kolmele võitlejale, major Skurnik, kapten Solomon Klass ja naiskodukaitsjate Lotade hulka kuuluvad Jaano Poljakov, said ka Saksamaa poolt ära märgitud, isegi nii kõrgelt, et nendele annetati raudristi orden. Tõsi, juudid neid autasusi vastu ei võtnud. Nagu olgu, see oli selline kõrvalpala. Peale bürokraatlike sekelduste lõppemist alustati SS vabatahtlike värbamist Soomes. 20. maiks oli soovi avaldanud SS-i astumiseks 1326 soomlast, kellest 1084 leiti sobivad olema. Ja kogu see asi käis läbi ühe insenerbüroo. See insenerbüroo kandis nimetust insenerbüroo Ratas. No ei tea, kas nüüd on kuidagi seotud eestlastega või ei ole, aga selline nime oli. Soome valitsusasutused ametlikult SS-i värbamisega seotud ei olnud. 6. mail 1941 alustati vabatahtlike saatmisega Saksamaale. Välja õppe laagritesse. Ühte kokku läks esimese portsuga tööle 707 võitlejat ja hiljem neid muidugi lisandus kõvasti juurde. Lahingutes oli meeste välja langemine ju loomulik ja paratamatu ja see tõttu on täiendus ka vajalik. Kõik Soome vabatahtlikud määrati SS-diviisi viiking koosseisu ja suurem osa neist hakkasid teenima Nordland nime kandva rügemendi või siis meie mõistes, Vene mõistes polgu 3. pataljonis. See oligi siis, see pataljon oligi sisuliselt Soome pataljon. aga soomlasi määrati ka diviisi teistesse allüksustesse. Miks olid sakslased huvitatud rahvusvahelistest diviisidest? Soomlastest moodustud üks pataljon ei olnud sõjaliselt sugugi hädavajalik. 1941. aastal NSV Liidu vastu sõda alustades oli sakslastel veel kõike piisavalt ning suured võidud tulid Venemaalt üksteise järel. Sakslased nägid internatsionaalsetes võitlusüksustes Euroopa tuleviku ideede kandjaid. Nendest diviisidest pidid tulema Saksamaa poolt allutatud riikide uued rahvuslikud liidrid, ka sõjaväeliidrid. Koos sakslastega võidelnud pidid nad paremini aru saama uue Euroopa Saksa ideaalidest. Ja veel üks aspekt. Rahvusvaheliste diviiside juhtkond koosnes esialgu eranditult sakslastest või austerlastest. Sakslaste domineerimine pidi teiste rahvaste esindatele saama iseenesest mõistetavaks. Ja seda omandatakse seda sakslastele alistumist siis nendes ühistes lahingutes kõige paremini. Relvavendus ühendab ja jätab sügava jälje edaspidiseks eluks. 15. juuniks moodustati siis vikingdiviisi soomlaste pataljon, no mis on nimetus nagu Nordost, kuna siis ta niimoodi sellise nime all oli ta. Ja 9. juulil saadetigi nad Ida rindele. Leping soomlastega oli siis 2 aastat, nii nagu kõigil teistes vägedesse astunud vabatahtlikega. Hiljem soomlased pikendasid seda veel 1 aasta võrra. Ma ei peatu soomlaste võitlusteel Saksa relvajõudude koosseisus. See oli üsna sarnane kogu Saksa poolse sõjakäiguga. Esialgu suured võidud ja eufooria, hiljem rasked taganemislahingud, külm, sõjamonopuudus, kütusepuudus, ohvrid ja vigastatud, see, mis selle sõjaga kõik kaasas käis. Samal ajal, kui tuhatkond soomlast võitlesid Ukrainas ja Kaukaasias, oli Soome sõjas Nõukogude Liidu vastu ja kõik püssi käes hoidvad suutvad soomlased olid mobiliseeritud Soome kaitseväkke. 1941. aastal olid soomlased edenud kiiresti oma rindelõikudel ja eriti hästi Karjala lõigul. Vallutati ka Petrozavodsk. Päris põhjas Barentsi mere ääres sõdis Saksa 20. mägiarmee. Nemad püstitatud eesmärgini, ehk siis Murmanskini, ei jõudnud, vaid jäid sopkade vahel pidama. Olen ise möödunud sajandi 70. aastatel sealkandis sõjaväes teeninud ning võin kinnitada, et sisuliselt teedeta piirkonnas ning sageli karmi, külma ja sügava lume tingimustes ei ole seal lahinguliste eesmärkide saavutamine sugugi lihtne. Leningradi all jõudsid soomlased vana 1939. aastal kehtinud piirini ja seejärel nende peale tungi hoog rauges. Sellel on antud mitmeid erinevaid selgitusi. Võib-olla oleks tõesti Soome agressiivsel käitumine surunud Leningradi põlvili. Aga võib-olla oleks see tähendud edaspidi ka Soome armeele ränki kaotusi. Ja kolmandaks. Miks soomlastele seda Leningradi üldse vaja oleks läinud? Saksa küll kannusid soomlase intensiivsevale lahingutegemusel Leningradi all, kuid tulutult. Soome vägede kõrgim juhataja Marshal Mannerheim hoidis Leningradi teemast nii kõrvale kui sai. 1942. aastal, kui sõda oli Soome majandus tugevalt laustunud ning puud oli kõigest esmavajalikust, tekkisid arutelud, et mis saab Soomest edasi. Kõik läks ju rindejaks. Sakslaste välksõda oli läbi kukkunud, punaarmee, kuigi oli väga suuri kaotuse kannud, oli endiselt võitlusvõimeline. Milline peaks olema nüüd Soome eesmärk selles sõjas jätkamiseks? Suur Soome idee, mis pidi haarama endasse kogu Karjala ja Koola poolsaare, no see oli lootusetu fantaasia. Lisaks sõjal NSV Liiduga oli nüüd Soomele vaenlasteks ka neile sõja kuulutanud britid, nii et vaenlased nii idas kui läänes. Ka rahvas hakkas sõjast väsima. Oli ju mõni aastat tagasi peetud ka talvesõda ja see oli jätnud oma jälje Soome rahva olmele. Oli selge, et Saksamaal orienteeruda enam ei ole mõistlik. 1942. aastal 4. juudil täitus parun Mannerheimil soomlaste sõjaväe ülemjuhatajana 75 aastat. Mees oli 75 aastat vana ja juhtis Soome sõjaväge ülemjuhatajana. Seda tähtpäeva tuli Soome täistama Saksa füürer Adolf Hitler isiklikult. Siiski oli see pigem viisakusvisiit, kuigi Soome pool oli valmis ära kuulama Hitleri pahameele Leningradi blokaadi mõrgas toetamises ja Murmanski raute läbi lõikamata jätmises. Sünnipäev möödus siiski ilma etteheideteta ja sõjalispoliitiliste arutetud. 1942 aasta septembri lõpus kirjutas USA president Roosevelt Mannerheimile kirja, milles ta hoiatas Soomet osalemisest võimalikust saksaste rünnakust Murmanskile. Nii et ameeriklased saatsid hoiatuse. Ja seda tuli tõsiselt võtta. 1943 aasta 3. veebruar otsus Soome poliitilise eliidi mõjukamad liikmed, et on vaja alustada kontakti otsimist lääne demokraatlike riikidega ning eemalduda Saksamaast. Mõned päevad hiljem tuli kõnale rahusõlmimine NSV Liiduga. 5. märtsil 1943 formeeriti Soome uus valitsus, kuhu enam ei kaasatud Saksa sõbralike poliitikuid. Augustis 1943 tuli 33 poliitilise ja kultuuri esindajate memorandum, millest nõuti riigilt aktiivset tegevust rahu sõlmimiseks. Suve lõpul esitaski NSV Liit Soomele oma tingimused rahu kehtestamiseks. Need olid aga siis veel liiga koormavateks ning soomlased lükkasid selle ettepaneku tagasi.
Aitäh. Raiksaart. Raiksaart.